għall-appuntament ieħor fejn inkomplu nagħtu ħarsa lejn l-istorja tal-imdina. F'wieħed mill-appuntamenti tagħna li diġà tkellimna dwar difiża tal-imdina. Tkellimna dwar il-problemi ta' kuljum li l-amministraturi tal-belt kellhom iħabtu wiċċhom ta' spiss magħhom minħabba l-problema dejjema ta' nuqqas ta' flus. Dawn dejjem pruvaw jaraw kif setgħu jisolvu din il-problema. Iżda l-parti il-problema ta' nuqqas ta' flus biex jirranġaw is-swar, inkella iżommu swar f'kundizzjoni tajba, kien hemm bżonn ta' organizzazzjoni biex ikun hemm l-assa madwar is-swar, għax inkella ikun kollu ta' xejn li jkun hemm is-swar mingħajr assisa. Kien għalhekk li l-amministrazzjoni tal-belt kienet toħroġ lista ta' ismijiet tal-irġiel ta' bejn is-16 u l-65 sena ħalli jagħmlu l-assa. Din l-assa kienet tkompru wkoll il-kosta ta' Malta. Iżda l-assa mal-kosta ma kienx biżejjed u għalhekk dejjem kien hemm il-bżonn li jkun hemm ukoll numru ta' assisa fl-imdina. Dettall interessanti ta' dawn il-listi li minnhom jinstabu numru mhux ħażin huwa l-fatt li jirataw l-ismijiet ta' dawn l-irġiel li kienu msejħa ħalli jagħmlu l-assa fuq is-swar tal-imdina. Ma dawn l-irġiel, residenti tal-istess belt, kien hemm ukoll numru tal-ut. B'hekk l-awtoritajiet kienu jserħu rashom li kien hemm assa ma' swar sew tal-imdina. Iżda, neqsin minn din il-lista kien hemm il-membri tal-kleru. Dawn ma kinux jitqiesu li kellhom joffru l-assa bħaċ-ċittadina l-oħra. Probabilment kien ikun hemm oħrajn neqsin ukoll li kienu jieħdu l-permess biex ma jagħmlux l-assa, għalkemm dejjem kienu kollhom bżonn li jħallsu xi ħaġa biex jingħataw dak il-privileġġ.
Il-numru tal-kleru kien wieħed imdaqqas ukoll, speċjalment meta jitqies li f'dak iż-żmien il-popolazzjoni ta' Malta ma kienx waħda kbira. Il-pożizzjoni tal-Knisja f'dan iż-żmien kienet waħda ta' ċertu importanza, anke rigward l-amministrazzjoni tal-Belt u l-kumplament ta' Malta. L-aktar li kienet tkun imdaħla kien fid-diskussjonijiet fejn jitħlu privileġġi u anke ċertu ħlasijiet li jridu jitħallsu. Il-pożizzjoni tal-Knisja kienet waħda b'saħħitha sew, tant li hekk kif il-gżejjer għaddew għal taħt idejn in-Normanni u allura ingħata bidu għal hawnmin mill-ġdid tal-Kristjaneżmu, kien hemm enfasi qawwija biex dawk li ma kenux tal-istess twemmin kellhom jew jitilqu il barra mill-gżejjer jew inkella jikkonvertu. Kien hemm numru li baqgħu jgħixu Malta u dawn naturalment kellhom jikkonvertu. Il-probabilità hija li dawk li jikkonvertu għalhekk baqgħu jgħixu Malta kienu dawk li kellhom l-aktar xitilfu, jiġifieri proprjetà. Minħabba f'hekk wieħed jinnota li kien hemm kunjomijiet li ġew mibdula biex minn dak qarbi jibdew jingħataw kunjomijiet aktar Ewropej. Interessanti huwa wkoll li apparti l-bdil ta' kunjomijiet minn dak qarbi għal wieħed latinizzat, kien hemm ukoll il-bini ta' ħafna knejje żgħar tal-kampanja. Jingħad li dan seta' ġara biex dawk li jikkonvertu jagħtu indikazzjoni li huma verament emnu fil-konverżjoni tagħhom għar-reliġjon nisranija. U bil-bini ta' Knisja Żgħira kienet mod kif wieħed juri dan. Ma ninsowx li meta fl-1575 Monsinjur Pietro Dusina għamel iż-żjara tiegħu f'Malta, huwa semmi aktar minn 400 knisja fil-gżejjer Maltin. Min lista ta' assisin li kien hemm marbuta mal-imdina fl-1419 kien hemm imniżżel 19 il-qassis. Sa 20 sena wara kien hemm 30 membru u dan juri kemm kien hemm żieda fil-membri tal-kleru. Wieħed irid isemmi hawnhekk is-sitwazzjoni kienet ferm differenti minn kif nistgħu nifhmuha llum. Il-Knisja kienet għaddejja minn perjodu ta' tibdil, anzi wieħed jista' jgħid ukoll tal-axkezza kbira. Il-Knisja u l-membri tagħha, mhux Malta biss, kienu deru li ttilfu ħafna mill-istess għanijiet reliġjużi li suppost kienu jħadnu. Dan jirrifletti fid-diversi problemi u inkwiet li kien hemm bejn l-istess membri tal-kleru minħabba affarijiet li ma kellhomx x'jaqsmu mal-istess dmirijiet reliġjużi. min wara l-okkupazzjoni ta' Malta minn Normanni, jidher li kien hemm ħidma biex il-Knisja Kattolika terġa' tieħu r-ruħ fil-Gżejjer u terġa' tingħata d-drittijiet kollha li kellha qabel il-perjodu Qarbi. Wieħed mill-ewwel dokumenti ta' dan iż-żmien li jmur lura għall-1421 isemmi l-Isqof ta' Malta. Dan kien Reinaldus. Mhuwiex maħsub li dan kien ikun residenti f'Malta, xi ħaġa li kienet regolari għal dawk iż-żminijiet. Forsi kien ikun hemm xi żjara minn xi isqof, iżda mhux biss ikun residenti. Insemmu bħala eżempju li l-Isqof Giovanni t-tieni, Isqof ta' Malta, fis-sena 1224 kien residenti fil-belt ta' Sqallija ta' Cefalù.
Naturalment, mhux l-isqfijiet kollha ma kienux jiġu Malta. Fl-1334 kien hemm Neriku minn Cefalù bħala Isqof ta' Malta. Jidher li dan mill-ewwel ġie joqgħod f'Malta għax fil-fatt kien miet undifen fil-katedra tal-imdina wara mewtu li seħħet fl-1141. Jidher li kien ġara l-istess ma l-isqof li ġie warah il-Franġiskal Nicol Bonetti. Dan miet fl-1343. X'imdaqqiet kien hemm problemi mal-isqof meta dan kien ikun irid jiġbor il-flus li kienu dovuti lejn il-pożizzjoni tiegħu. U mhux l-ewwel darba li l-istess kleru ta' Malta kienu jipprotestaw u kien ikun hemm bżonn l-intervent kemm xi jitra mill-Papa kif ukoll l-intervent fiżiku tas-suldati tar-re biex dak li kien tal-isqof jingħata lilu. Dawn il-problemi kienu jinqalgħu minħabba n-nuqqas ta' preżenza tal-istess isqof Malta. U dan kien dejjem iħalli kemm xejn ta' diżgwid minħabba li l-flus miġbura hawnhekk kienu sejlin jintbagħtu il barra mill-pajjiż. Interessanti wkoll, l-isqof ta' Malta, Dom Mauro Cali, li kien Benedittin. Dana fis-sena 1393 kien sar isqof ta' Malta. Dam f'din il-kariga sal-1000 408, jiġifieri madwar 15 il sena. Jidher li dan l-isqof kif involut sew fid-diżgwid politiku li ikun għaddej kemm fis-Sqallija kif ukoll fi ħdan il-Kurja Papali li dak iż-żmien kienet tinstab fil-belt ta' Avignon. Minħabba x'iżma li kien hemm fi ħdan il-Knisja Kattolika f'dak iż-żmien fejn kien hemm aktar minn persuna waħda li kienu qegħdin jgħidu li huma kienu l-Papa leġittimu. Dom Mauro Cali kien spiċċa fin-nof ta' dan id-diżgwid kollu. Dan minħabba l-papijiet differenti kienu qed jissuġġerixxu persuni oħra minn flok dan il-Benedittin. Iżda fl-aħħar kien dan l-istess Benedittin, Dom Mauro Cali, li spiċċa biex kien ingħata l-inkarigu li jkun l-isqof ta' Malta. Interessanti fehm li dan l-isqof kien tabidu għar-regolamenti li kienu jgħidu li meta jkun hemm benefiċċju f'Malta u jingħata lill-qassis barrani, dan l-istess qassis kien jitlef id-dħul kollu tal-benefiċċju jekk ma jkunx residenti f'Malta. U din kienet ħaġa ferm interessanti u importanti. Għalkemm kien hemm dik il-ħsieb fil-verità dan ma kienx irnexxielu, għax is-sistema ma ġietx imrażna kif xtaqgħu. Għax snin wara kien hemm din il-problema. L-rendi li kunu qed jiddaħlu minn benefiċċju Maltin kienu jispiċċaw barra minn Malta, għax l-istess beneficjarju ikun residenti barra minn gżirtna. Dom Mauro kien ordna li dħul finanzjarju kollu minn dan il-benefiċċi kellhom jintużaw biex iżommu f'kondizzjoni tajba l-istess knejjes li kienu marbuta ma' l-istess beneficju. Iżda l-kemm il-ħsieb tal-istess isqof ta' Malta kienu tajbin u ta' min jaqbel magħhom fil-verità. L-istess isqof Dom Mauro Cali baqa' jgħix f'Katanja sakemm huma dam isqof ta' Malta.
Dom Mauro Cali baqa' dejjem involut fi dan il-Kurja ta' Sqallija. fejn kien isqof ta' Katania. Iżda fl-1420 huwa kien reġa' ingħata tal-pożizzjoni ta' isqof ta' Malta. Interessanti li jidher li fl-1423 Dom Mauro kien Malta u spiċċa biex inħataf mill-kursara li attakkaw Malta. Iżda ma jidhirx li dam ħafna bħala l-sir, għax ftit snin wara kien meħlus u fil-fatt kien kompla jaqdi l-pożizzjoni tiegħu ta' isqof ta' Malta. Dan l-isqof Benedittin jidher li kien prova jeħles minn milli ħallas il-flus dovuti kemm lir-re kif ukoll l-Università tal-Imdina. Dan minħabba l-fatt li kien fi żmien li l-Gżejjer Maltin kienu ngħataw lil Don Gonsalvo Monroy. U wara li l-Maltin kienu qamu kontra dan in-nobli, kien sar ftehim li jħallsu lura s-somma li l-istess Monroy kien ħallas lill-Kuruna Aragoniża. Skont il-ftehim anke l-Knisja ta' Malta kellha tagħti sema. U kien minħabba fekk li l-awtoritajiet tal-Università mill-uffiċċji tagħha fl-Imdina kienu għamlu minn kollox biex l-isqof Dom Mauro Scalì ma jitlaqx lejn sqallija qabel ma jħallas semu. Is-suċċessur ta' dan l-isqof kien Senatore De Mello. Dan l-isqof kellu jħalli ismu marbut mal-istorja medjevali ta' Malta minħabba li kien għamel żjara lill-Gżejjer tagħna u ħalla dokument ferm importanti. Kien fl-1436 li dan l-isqof żar Malta. Kien f'dan iż-żmien ukoll li mal-katedral antik inbena l-kampnar. Dan kien l-uniku kampnar li kien hemm mal-katedral tal-Imdina għal dak iż-żmien. Jidher li kien mibni sew għax meta sar it-terremot tal-1693 il-kampnar kien għadu wieqaf. Twaqa' minħabba l-bini tal-katedral il-ġdid fuq id-diżinn tal-Lorenzo Gafà. Interessanti ħafna huwa l-fatt li dan l-isqof kien irrapporta li l-Katedral ta' Malta kien nieqes minn ħafna affarijiet. Kien għamel talba lill-Vatikan biex ikun hemm għajnuna finanzjarja ħalli l-Katedral tal-Imdina ikun jista' jkollu l-kotba neċessarja għall-qadi tal-funzjoni reliġjużi, il-biss sagri li l-qassisin kienu jużaw waqt il-qadi tad-dmirijiethom u l-bżonnijiet oħra li l-Katedral kellu bżonn. Dan id-dettall juri kemm il-Katedral tal-Imdina kif ukoll il-Knisja f'Malta dak iż-żmien kienet fi stat ta' faqar. Ma kienx possibbli li l-awtoritajiet ċivili joffru l-għajnuna tagħhom għax fuq kollox anki huma kienu neqsin mill-flus. Biex ikunu jistgħu jinġabru dawk il-flus, ingħata permess biex ikun hemm indulġenza mogħtija lil dawk li jitolbu jagħmlu talb speċifiku, speċjalment waqt il-festa ta' San Pawl. Biex wieħed jieħu l-indulġenza fruti, kien ikollu joffri somma ta' flus. B'hekk l-awtoritajiet kienu jistgħu jiġbru l-flus ħalli jkunu jistgħu jagħmlu l-bżonnijiet tal-katedral.
L-isqof Antonius de Alagona kellu jkun wieħed minn dawk l-isqfijiet li żar kemm il-darba l-Imdina, ħasem waqt il-laqat tal-Università, kif ukoll kien ħaċirtu deċiżjonijiet dwar il-futur tal-Knisja f'Malta. Kien fi żmienu li l-Ordni Dominikan kien twaqqaf f'Malta fil-Knisja tal-Madonna tal-Grotta li tinstab il-barra mill-Imdina. It-twaqqif ta' dan l-ordni f'Malta jidher li kien imħeġġeġ sew mill-istess isqof u l-kumplament tal-Kurja Maltija. Fi żmien ukoll kien hemm it-twaqqif tal-Kunvent tas-Sorijiet Benedittini li hemm fl-Imdina. Dan il-kunvent kien twaqqaf fl-istess post fejn qabel kien hemm sptar medjovali u li fit-tieni nofs tas-seklu 15 kien ingħalaq. L-isqof de Alagona kien għamel isem mhux ħażin bħal isqof ta' Malta. Fil-fatt kien dam 31 sena. Fl-1478 huwa kien irriżenja mill-pożizzjoni ta' isqof ta' Malta għalkemm żamm somma ta' flus għalih bħala pensjoni. Kif diġà qedna u kif jidher li kienet idrawwa, l-isqfijiet ta' Malta kienu jgħaddu aktar żmien jgħixu fi sqallija milli jkunu fil-palazz tagħhom fl-Mdina. Tant ma kienx intuża dan il-palazz li kemm il-darba kien hemm bżonn immedjat biex ikun restawrat minħabba l-ħsarat li kienu kollu. Dan kien juri kemm il-palazz kien jibqa' vojt anke jekk ma kienx ikun hawn residenti f'Malta l-istess isħof. naraw kif fl-1471 kienu l-istess membri tal-Università li għamlu petizzjoni l-re ħalli jidħlu għall-ispejjeż huma stess biex ikunu jistgħu jirrestawraw il-palazz tal-isqof minħabba li kien qiegħed f'qagħda ħażina. Jista' jkun li dan l-inkwiet għall-membri tal-Kunsill tal-Imdina kien minħabba li l-palazz kien mibni fuq iswar tal-Imdina. U għalhekk ħassew il-bżonn li din il-parti taswar kellha tkun imsaħħa sew. Għalkemm din id-darba kienu l-membri stess li offrew li jħallsu għall-ispejjeż, fis-sena 1514 kienu reġgħu talbu lir-re biex jordna ħalli l-palazz tal-isqof ikun miżmum sew, iżda l-ispejjeż din id-darba kellhom jitħallsu mill-istess isqof. Il-pożizzjoni ta' l-isqof ta' Malta kienet tkun ukoll infittxija minn uħud biex ikunu jistgħu javvanzaw fil-ġerarkija tal-Knisja ta' dak iż-żmien. Għalhekk kienu kien hemm dawn il-każi fe ftit kienu jgħixu fl-imdina flimkien ma' l-istess kapitlu tal-katedral. Iżda l-ħajja ekklesjastika kienet tkompli. Uħud minn dawn l-isqfijiet kienu joffru għajnuna lill-ordnijiet reliġjużi kif ukoll għenu fit-twaqqif ta' uħud minnhom. Fi żmien l-isqof Jaimus Valguarnera kien twaqqaf il-monasteru tas-sorijiet ta' klawsura ta' Santa Skolastika. Dan il-monasteru twaqqaf l-1495 fl-istess post fej qabel kien hemm sinagoga tal-Lut. Kif rajna, l-isqfijiet ta' Malta fil-Medjuevu kienu aktar jgħixu fis-qallija milli f'Malta. Dan kollu kellu jinbidel fi żmien il-ħakma tal-Kavalleri ta' San Ġwan, meta huma insistew li l-isqof ta' Malta kellu jkun residenti f'Malta u mhux iżur Malta għal ftit jiem.
Wara li tajna ħarsa lejn uħud mill-isqfijiet ta' Malta fil-perjodu ta' wara l-wasla tan-Normanni, tajjeb li nagħtu ħarsa lejn uħud mill-qassisin li kienu marbuta mal-katedral fl-Imdina. Wieħed mill-qassisin li kien joqgħod fl-Imdina kien Bartolomeo Għaxaq. Meta fl-1366 kien ġie f'Malta, l-isqof ta' dak iż-żmien, jiġifieri Hilarius Corrado, il-palazz tal-isqof jidher li ma kienx tajjeb biex joqgħod fih. Minħabba f'hekk l-isqof mar joqgħod fir-residenza tad-dan dun Għaxaq. Matul il-ħajja tiegħu f'Malta huwa kien ingħata diversi karigi importanti fih dan l-istess djoċesi u kien ukoll il-vigarju meta kien hemm żmien li Malta kienet mingħajr isqof. Jidher ukoll li dan Don Bartolomeo Għaxaq kien magħruf sew fost ir-re ta' Aragona u s-segwaċi tiegħu, tant li ngħata l-benefiċċju li kien iħalli sommat flus sew dak magħruf bħala tas-saqqajja tal-Lunzjata f'Għawdex. Dun Bartolomeo Għaxaq baqa' vikarju ġenerali sal-1373 u miet 17-il sena wara. Matul is-snin kien hemm diversi Maltin li servew bħala qassisin kemm fil-Katedral tal-Imdina kif ukoll madwar il-knejjes oħra f'Malta. Uħud minn dawn il-personaġġi kienu ġejjin minn familji importanti u nobli u minħabba f'hekk naraw li kien hemm aktar minn persuna waħda li jkunu f'pożizzjonijiet daqshekk importanti. Kienu dawn l-istess qassisin li kienu jispiċċaw ukoll mogħtija l-pożizzjoni ta' vigarju ġenerali minħabba li l-isqof ta' dak iż-żmien ma jkunx residenti f'Malta. Dan kien ifisser li uħud minnhom kien ikollhom aktar saħħa fi fdan il-kleru f'Malta u b'hekk mhux l-ewwel darba li kien jinqala' inkwiet minħabba f'hekk.
Personaġġ interessanti ieħor kien Dun Consalvus Kanxur. Qabel ma kien sar qassis, huwa kien miżewweġ u kellu 6 tfal. Ingħata diversi karigi fosthom dik ta' kappellan tal-parroċċa ta' Bir Miftuħ. Għam żmien ukoll bħala vigarju meta ma kienx għad hemm isqof magħżul għal Malta. Huwa interessanti li fl-1530 hekk kif Malta ddiet f'idejn l-ordni ta' San Ġwan flimkien mal-Arċidjaknu tal-Katedral Inta għazluħa li juħdu l-ġurrament tal-lejalta lejn il-kavalliri, fisem il-kleru kollu ta' Malta. Din iċ-ċerimonja żgħira inżammet fis-sagristija tal-katedral tal-Imdina. Kien dan l-istess Don Consalvo Canxu li ta' permess li l-kavalliri biex jieħdu taħt idejhom il-Knisja ta' San Lawrenz u jużawha bħala l-Knisja konventwali tagħhom sakemm l-ordni jibni l-Knisja konventwali tiegħu. Don Canxu miet fl-1531. Matul dan iż-żmien kien hemm diversi xogħlijiet u komplew kabru kif ukoll żejnu l-katedral tal-Imdina. Dan kien l-akbar u l-isbaħ knisja li wieħed kien isib f'Malta f'dak iż-żmien. Anki jekk dawn il-kliem wieħed irid joqgħod attent li ma jimmaġinax knisja kbira ħafna u ddekorata kif kellha tkun ferm aktar tard. Oriġinarjament il-katedral ma kellux kampnar u kien fi żmien l-isqof Senatore de Mello li imbena il-kampnar. Bħala parti mid-dekorazzjoni ta' dan il-kampnar kien hemm l-arma tal-isqof. Interessanti li dan il-kampnar kien twaqqa' fi żmien Lorenzo Gaffa, jiġifieri lejn l-aħħar tas-seklu 17. Dan twaqqa' minħabba li kien qed jinbena l-katedral preżenti. Minflok ma twaqqa' kollox mingħajr ħsieb, il-kampnar kien ġie maħtut ġebla b'ġebla. U kien minħabba f'hekk li fuq wara tal-istess kampnar tal-ħajt tal-katedral l-antik kien għad hemm jidru l-armi tal-familji nobli Hauteville, jiġifieri dik tan-Normanni. Dan forsi hija indikazzjoni tal-oriġini tal-bini tal-istess katedral wara l-wasla tan-Normanni għalkemm ma jfissirx li imbena fi żmien il-Konti Ruġġieru. Tajjeb li jingħad li jifforma parti mill-kampnar kien hemm ukoll l-arloġġ li kien jindika il-ħin tal-ġurnata. Minħabba l-importanza tiegħu anki għall-bżonnijiet soċjali, il-ħlas għall-manteniment ta' dan l-arloġġ kien jinqasam bejn il-kapitlu tal-katedral u l-Università tal-Imdina. Kien jieħdu ħsieb l-arloġġ qassis li kien ukoll magħżul mill-istess kriljeru li kienu qed jaqdu l-funzjonijiet reliġjużi ġewwa Katedral tal-Imdina.
Il-forma tal-katedrali inbidlet ma' żmien. Sal-1419 il-katedral kellu forma kwadrangolari. Fejn kien hemm tliet passaġġi, wieħed fuq kull naħa tal-kursija ċentrali. Kien hemm erba' kolonni fuq kull naħa li kienu qed iżommu s-saqaf tal-injam. Minħabba n-nuqqas ta' twieqi aktar fl-għoli, kien hemm nuqqas ta' dawk fil-katedral. Kien fil-bidu tas-seklu 16 li kien sar tkabbir tal-katedral, billi kien ġie miżjut l-għoli u b'hekk setgħu jitpoġġew numru ta' twieqi. Barra minn hekk is-saqaf il-ġdid kien ġie mpitter ukoll b'numru ta' xeni li juru episodi mill-ħajja ta' San Pawl. Kien ukoll fis-seklu 14 li l-katedral beda jkollu n-numri ta' kappelli miżjuda miegħu. Uħud minn dawn il-kappelli u artali kienu proprjetà ta' familji nobli, speċjalment dawk li kellhom residenza fl-Imdina. Hekk kif kien ikun hemm familja nobli li kienet iġġib il-permess li jkollha artal fil-katedral, kien infetaħ il-bieb biex numru ta' familji oħra jagħmlu l-istess. Dan kien iseħ kemm minħabba l-ekonomija ta' dawn l-istess familji kienet qed titjieb iżda fl-istess ħin minħabba n-neċessità li anke huma jkunu rappreżentati fil-Katedral tal-Imdina, l-aktar knisja importanti tal-Gżejjer Maltin. Dan kompla sebaħ il-Katedral.
Jider li kien hemm aktar parteċipazzjoni fit-tiżjin kemm tal-istess belt kif ukoll tal-katedral. Għalkemm nitkellmu u nsemmu tiżjin, wieħed dejjem irid jiftakar li dan it-tiżjin kien ferm differenti minn dak li kellu jkun aktar tard fis-sekli ta' wara. Il-parteċipazzjoni tal-istess familji prinċipali tal-Imdina kien ukoll il-qofol ta' kif kien qed jinbidel għall-aħjar kemm it-toroq tal-belt kif ukoll ta' aspetti oħra. Membri ta' uħut minn dawn il-familji nobli spiċċaw ukoll biex kienu membri tal-kleru fiħdan il-katedral li naturalment komplew saħħew il-pożizzjoni soċjali tal-familja iżda fl-istess ħin kienu taw il-kontribut tagħhom lejn it-tiżjin u it-tisbieħ tal-katedral. Fiħdan il-kapitlu tal-katedral kien hemm diversi pożizzjonijiet li naturalment kienu jintlew minn diversi assissin li kienu Maltin. Wara l-isqof kien hemm l-arċidjaknu għalkemm kien hemm ukoll il-pożizzjoni ta' vigarju li jirrappreżenta l-isqof assenti minn Malta. Kien hemm il-pożizzjonijiet ta' dekan, teżorier u pożizzjonijiet oħra. Din kellha tkun is-sistema li baqgħet tinfunzjona fis-sekli ta' wara, sistema li kienet importanti għat-tmexxija tal-istess katedral ta' Malta. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmim ta' dan l-appuntament tagħna għal dan il-programm Melite għall-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja lil Deniż li kienet miegħi f'dan il-programm, kif ukoll it-tekniċi tal-istazzjon. U nirringrazzja wkoll lilkom is-semmija li kontu magħna għal dan l-appuntament. U nistedinkom għall-appuntament ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġa' niltaqgħu jien Vincent Zammit insemmilkom.